Vēlētāju aptaujas dati Argentīnā rāda, ka par nopietnāko kandidātu uz valsts prezidenta krēslu ir izvirzījies Alberto Fernandes. Viņš balotējas kopā ar bijušo Argentīnas vadītāju Kristīnu Fernandesu de Kiršneri, kura kandidē uz viceprezidentes posteni. Fernandes bija Nestora Kiršnera padomnieks laikā, kad viņš vadīja Argentīnu. Kopā ar bijušo valsts galvu viņš sola atcelt pašreizējā prezidenta Mauricio Macri ieviestās ekonomiskās liberalizācijas reformas un atgriezties pie protekcionismu politikas. Turpretī Macri, kurš kandidē uz otro termiņu, uzteika, ka viņam ir nepieciešams laiks, lai pabeigtu iesāktās reformas un sagaidītu to atdevi.